Ni gioias gastigi antaŭ nia mikrofono Maria Beloŝevič, la prezidantinon de la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, kaj la motivo estas tute aparta pro la fakto, ke la unio akiris novan patronon en la senco, ke li estis proklamita sanktulo de la Katolika Eklezio la lastan dimanĉon. Do, Maria, bonvolu diri al ni pri kiu temas kaj kian gravecon havas tiu ĉi kanonizo.
Do temas pri Titus Brandsma, kiu jam estas listigita inter la patronoj de IQE. Do estas Dipatrino de la Espero, estas Papo Sankta Pio la Deka, estas Sankta Maximiliano Kolbe, Sankta Johano Paulo la Dua. Kaj do ĝis nun beata kanon Sankta Titus Brandsma, sed estas interese fakte, ke inter ili ĉiuj vera esperantisto estis nur Titus Brandsma. Li naskiĝis la 23 de februaro en 1881 kaj martire mortis la 26 de julio 1942 en Dachau. Ĝis nun ĉiam kiam oni parolis pri li, oni ĝenerale parolis, ke do li estis esperantisto, sed fakte ni ne multon sciis pri li kaj pri iu lia ligo al Esperanto. Nia, ni diru, apogo estis sur tio, ke oni trovis lian nomon en la jarlibroj de IQE de 1926, 1926, 1931, 1932, kaj tio pli malpli estis ĉio. Kaj mi ankaŭ memoras, ke mi trovis en Espero Katolika un tekston de la jaro 1985, kiam okazis beat proklamo de Titus Brandsma, kaj tiam iuj esperantistoj bedaŭris, ke okaze de tiu solenaĵo oni ne menciis, ke li estis esperantisto. Sed mi vere demandas min, ĉu ne? Sed fakte antaŭe demandis min, kion ni faris por tio? Do, kiel mi menciis, tiu apogo estis nur tio, ke ni ĉiam parolis en la jarlibro, do estis menciita lia nomo. Pri tio ankaŭ skribis pastro Manuel Casanoves ĝuste tiun tekston en la jaro 1985. Kaj nun, kiam estis klare, ke ĉio venis al la kulmino, ke li iĝos sankta, mi sendis iun komunikon al IQE-anoj, sed ankaŭ al aliaj esperantistoj, do mi ĝojas, ke eĉ pere de UEA kanaloj ĝi estis diskutigita, kaj mi invitis ĉiujn, kiuj havas iun informojn kaj tiel plu, ĉu ili povus disponigi tion, ke ni kreu iun lian Esperanto-profilon, mi diru. Bedaŭrinde reagoj ne estis tro grandaj, kaj tiam por ne atendi ion, ĉu io okazos aŭ ne, mi mem komencis esploradi, kaj mi tiam trovis tre gravaj informoj. Ekzemple mi trovis la informon, kiu estas ege grava, kaj li membriĝis al tiu Nederlanda Esperanta Katolika Unuiĝo kaj al IQE en la jaro 1901. Do jam antaŭ la somero li estis membro de IQE. Mi ne forgesu, ke IQE estis fondita la 1 de aprilo 1910. Do estas komenco de IQE. Kaj en Hago okazis en augusto 1911 dua kongreso de IQE. Kaj Titus jam partoprenis tiun kongreson, kaj dum tiu kongreso li eniris la dekkapan komisionon por verki eklezian radikaron. Tio signifas, ke li tiam devis jam bone koni la lingvon, kvankam li jam tiam estis profesoro, ĉar li revenis el Romo kiel doktoro pri filozofio du jaroj pli antaŭe. Kaj en tiu komisiono estis pluraj pioniroj de IQE, kaj tio ni ankaŭ povas diri, ke li fakte ankaŭ estas pioniro de katolika Esperanto-movado. Ĉar ankaŭ li partoprenis kongreson IQE, kiu same okazis en Hago en la jaro 1937. Poste mi trovis ankaŭ iu aliaj informoj pri lia partopreno en diversaj kunvenoj en Nederlando, do tio ligiĝis al lia agado, ĉu por nacia, ĉu ankaŭ por internacia, sed Tio kio fakte gravas estas tio ke jes ni fieras ke li estas esperantisto sed mi pensas ke ni ne rajtas halti ĉe tiu punkto kaj ni devas rigardi iun ajn sanktulon kaj same do nun se ni konkrete parolas pri Titus kiel vere kompleta personeco kaj ni devas vidi pri kiuj valoraĵoj li okupiĝis, kiun li deziris antaŭenigi, kiun li vivis, kaj finfine por kio li mortis. Li mortis pro tio, ĉar li amis la veron, kiun li ligis al tiu afero, kiam venis okupado, kaj li kiel ankaŭ ĵurnalisto instigis katolikajn redakciojn, ka ili ne publikigu naziajn propagandilojn kaj tiel plu, ĉar tio ne iras kune kun la katolika kredo. Kaj ĝuste pro tio li estis kaptita, portita unue al Scheveningen kaj fine li estis portita al Dachau.
Mi kredas, Maria, ke iu aparta biografia pri laboro en Esperanto, pri la vivo de Titus Brandsma, aperos, ĉar fakte kiel vi diras, tiuj informoj estas ne tro abundaj, oni komencas kaj fakte vi komencis ilin ne nun ĝisfunde esplori, sed mi ŝatus atentigi pri io tute aparta. Tiu homo dum la tuta vivo, krom sia religia vokiĝo, ne ĉesis aktivi ankaŭ kiel esperantisto. Tio estas laŭ mi substrekenda, ĉar nun venas aparta momento kiam la mondo ekscias ankaŭ ke Titus Brandsma, ke Tito Brandsma estis esperantisto, kaj ankaŭ vi laboras por ke la mondo eksciu pri tio.
Kiam mi komence de marto dissendis alvokon, mi deziris, kiel mi ĉiam substrekas, agi ene kaj ekstere. Do tiu mia invito, informo, estis tiu interna, mi pensas, ene de Esperanto movado generale, informo, atentigo, ke jen nova sanktulo estas esperantisto. Estis interese, nur mi menciu, ke iu esperantisto el Nederlando diris, ha, mi fakte ĉiu semajne renkontiĝas kun mia koruso en la kapelo, kiu estas dediĉita al Titus Brandsma, kaj mi tute ne sciis, ke li estis esperantisto. Do, mi tuj konigos tion al miaj kunkantantoj. Do, tiu ankaŭ estas vojo diskonigi tiun informon. Do, tio estis ene de movado, kaj ni pensis, ke ne okazu sama afero, ke ni poste ploru, kiel en la jaro 1984, ke oni ne menciis ie ajn, ke li estis esperantisto. Mi scias pri miaj limigitaj fortoj, tamen Esperanto ne estas en ĉiuj kampoj ankoraŭ konata ĉu akceptebla kaj tiel plu. Tamen ni devas provi. Do, mi sendis leteron al la karmelana branĉo kiu okupiĝis pri Titus Brandsma. Mi sendis al ili tiun informon, ke ni esperantistoj ankaŭ ĝojas kaj tiel plu kaj tiel plu. Mi informis ilin, ke Titus estas ankaŭ lia ĉiela patrono kun aliaj, mi listigis aliaj. Tio estas grava afero, ĉar poste ili en komunikiloj menciis ankaŭ iun alian. Do mi donis al ili tiun informon, tiun, kiun ni antaŭe havis, kaj menciis, ke do jes, ni komencus nun iomete esplori kaj tie plu. Kaj tute ne estis peto, do tio estas grava afero, ĉu ne estis iu peto, iu postulo, kaj vi nepre nun informon ĉie menciu, ke li estis esperantisto. Do simple do tiel ĝentila informo pri tio, kaj ankaŭ estis peto al ili, ĉu ili povus doni oficialan preĝon, ke tiu preĝo estu tradukita al Esperanto. Do tre rapide, ene de unu tago, venis eĉ du leteroj. Unu respondo venis de oficejo de tiu karmelana ordeno, kaj alia letero estis, ĉar ili tuj sendis tiun leteron mian al la vicpostulatoro, kiu antaŭe ĝis la jaro 2019 estis ĉefa respondeculo, do estis pastro Fernando Milano Romeral, kiu nun vivas en Madrido. Kaj estis interese, ke li kiel vicpostulatoro okupiĝis, ke li ankaŭ verkis libron pri vivo de Titus, kaj interalie li ankaŭ esploris pri preĝo pregio poemo, qui un titus verkis en februaro 1942 en Scheveningen, antau la bildo de Jesuo, cae tiu pregio estis tradukita, estas plure traduca, exemple, alla angla, itala, hispana, cae estas ec du traducoe al esperanto, cae interesa, ancao estas unu traduco al ido de tiu pregio. Cae li facte en tiu sia suffice grava verco, pristudis tion, cae doli ancao tie clarigis ion cio estas esperanto, cae do tie li facte apogis sin sur articolo de Pastro Casanoves, quiu aperis en Espero Catolica en 1983. E poste, quia mi trovis tiui diversa informoi pritio che Titus estis membro de la jaro 1901, cae tie plu, do mi regule sentis tiui informoin al ili. Do, cae al tiu officeio cefa en Romo cae al pastro Fernando. Cae ili tui respondis, ili tre giois dankis, cae ili supposite tio ec compilis in texton, cae tiun texton ili aperigis sia tototopagio en la itala, angla cae hispana lingvoi. Tiam afero simple vi diru, iel comencis iri de si mem, ciu ne? Char ili, kiel ordeno, gvidis la causon, cae normale ciui do, ciui supposeble desiris havi verain, confidain fontoin pri Titus, do ne pri Titus nur kiel esperantisto, se generale, pri Titus en diversa eliai campoi de la vivo, do simple, ja, estis turnita al tiu pagio. Krom ke ili tra sia ordeno bone diskunigis tiun informon, ankaŭ kelke tagoj antaŭ la sanktproklamo estis aperigita teksto en Observatore Romano, kaj tie ankaŭ estis mencio, ke Titus Brandtma estis esperantisto. Ankaŭ tiu libreto, kiun ĉiuj, kiuj ĉeestis solenaĵon sur placo de Sankta Petro ricevis en mane, comence de tiu libreto estas biografioi, etai unu page biografioi, de ciui dec novai sanctuloi. Do, inter alie, jes, ancau Titus Brandtma. Ca in tiu eta biografio estis ancau mencio de Esperanto. Do, tiu signifas, ca ciui, ciui estis sur la placo, tiun informon havis en siai manoi. Cae ancao tio, cion facte mi antaue mencis, cia mi scribis al Carmelanoi, mi informis ilin pri miei ciele patronoi. Cae estis interesse, cae giuste pastro Fernando Milan Romanov havis intervion por itala programo de Radio Vaticana la 14 de maio, ca oni demandis lin, cion li ancora u trovis exis pri Titus cae tie plu, kai interalie li mencis ke Titus estis esperantisto, kai interalie do en tiu konteksto li mencis ke proksima al Esperanto, do jes proksima sed ne kiel esperantisto sed proksima apoganto estis Maximiliano Kolbe. Do ni estu ĉu ne fiere pro tio, sed tamen ni pensu ke per niaj fortoj ni malrapide atingos tion.
Sed vi ankaŭ havis kelkajn intervjuojn, vi donis pri Titus Brandtma, pri Tito Brandtma, en croatei amas comunciloi.
Do, cia mi comence de marto verkis tiun texton por Esperanto movado, ca ancau al tiu carmelana directo. Mi pensis same, do cia ne mi scribu ancau ion por naziai catolicai informiloi, kai oni tre bone akceptis tion kai plurai gratulis al mi. Fakte ankaŭ en la kroata lingvo estas, mi devas diri sincere, estas malmulte informoj pri Titus. Kaj tiam ekzemple de la ŝtata televido de religia programo por dimanĉa posttagmeza elsendo ili petis min ene de malmultaj minutoj prezenti vivon de Titus Brandtma. Generale, normale li diris jes, normale, ke vi ankaŭ povas mencii ke li estis esperantisto. Do. En Kroatio oni ligas lin al ĵurnalismo, do kvankam li oficiale ne estas proklamita ankoraŭ patrono de ĵurnalistoj, tamen katolikaj ĵurnalistoj acceptas lin fakte tia, ĉu ne? Do dimanĉe estis tiu posttagmeza programo, kaj mi prezentis mallonge la vivon de Titus Brandsma, kaj ankaŭ en tiu dissendo estis unu paĝo de jarlibro kie troviĝas lia nomo, kaj oni vere vidu tion. Sed ankaŭ oni tie prezentis la titolpaĝon de Espero Katolika 1984, kiu estis eldonita post la beatproklamo. Kaj alian gravan intervjuon mi havis lunde ĉe tutnacia katolika televido, kie mi same parolis pri Titus kiel profesoro, kiel pacifisto, kiel ĵurnalisto kaj kiel ankaŭ esperantisto. Laŭ la reagoj kiujn mi ricevis, ili tre dankis pro diversaj informoj kiuj ili ĝenerale ricevis pri tiu persono, do ne nur pri li kiel esperantisto, sed ĝenerale, ĉar mi vere ĝenerale prezentis lian vivon de la, mi diru, de la jaro 1881 ĝis jaro 1942. Do nun mi daŭrigas la esploron pri Titus Brandsma. Momente, fakte, mi komencis pretigi prelegon, kiu mi havos en la kroata lingvo por Kroata Katolika Ĵurnalisma Asocio komence de junio. Kaj temus fakte pri prelego pri Titus kaj pri Maximiliano Kolbe. Generale tiu prelego estos por katolika ĵurnalisto, ĉu ne, ĉar ambaŭ havis ligon al ĵurnalismo. Kaj mi esperas, ke do mi ankaŭ tiun prelegon poste adaptos al Esperanto, ke mi ankaŭ prezentos ĝin per Esperanto.
Maria, koran dankon pro tiu ĉi renkontiĝo. Mi kredas, ke post kelka tempo ni povos renkontiĝi aŭ ekscii de vi pri viaj pliaj agadoj. Do, koran dankon.
Dankon pro la intereso, kaj do, jes, mi esperas, ke mi povus baldaŭ liveri al vi novajn informojn.
Koran dankon.